วันนี้เป็นวันสุดท้ายในซีรีส์นี้ในพระธรรมฟิลิปปีพระธรรมฟิลิปปีเป็นจดหมายฝากที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในจดหมายนี้ซึ่งมีบท4บทเท่านั้นอาจารย์เราใช้คำว่าชื่นชมยินดีไม่น้อยกว่า14ครั้งอันนี้น่าสนใจมากการอัศจรรย์ใจจริงๆถ้าเราลึกถึงสถานการณ์ของอาจารย์เปาโลและสถานการณ์ของผู้ฟังด้วยในขณะที่อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฝากนี้อาจารย์เปาโลเองก็อยู่ในคุกที่โรมาที่โรมและน่าจะเป็นชีวิตที่ไม่ง่ายจริงๆไม่ง่ายเลยเป็นชีวิตที่ยากมากและในเวลานั้นอาจารย์เปาโลรู้ว่าอีกไม่นานเป็นไปได้ที่เขาถูกประหารชีวิตและมากกว่านั้นในบทที่หนึ่งข้อ29เราเห็นว่าสำหรับพี่น้องฟิลิปปีเขาเผชิญความทุกข์ยากด้วยและการข่มเหงด้วยอาจจะมีบางคนในกลุ่มนั้นที่เริ่มรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วยิ่งกว่านั้นภายในชุมชนนั้นมีคริสเตียนบางคนสมาชิกบางคนในชุมชนนั้นที่เริ่มทะเลาะกันมีความขัดแย้งกันมีความแตกแยกกันที่เกิดขึ้นในคริสตจักรนั้นอาจจะมีสมาชิกบางคนที่เริ่มรู้สึกว่าลาออกก็ดีกว่าทนไม่ไหวพี่น้องครับเคยรู้สึกแบบนั้นไหมทนไม่ไหวอาจจะมีบางคนที่รู้สึกแบบนี้ในเช้านี้ด้วยทุกคนอยากจะมีความสุขในชีวิตอยากจะรู้สึกพอใจผมสังเกตว่ามีหลายครั้งที่เราเห็นคนเพื่อนของเราที่เริ่มรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้ในสถานการณ์ของเขาหลายอย่างในการตอบสนองแรกของเขาคือควิดเลิกกันลาออกเช่นถ้าเราไม่แฮปปี้กับคอร์สที่เราเรียนหรือไม่แฮปปี้กับหัวหน้าของเราที่ทำงานเริ่มรู้สึกว่าเลิกก็ดีกว่าลาออกก็ดีกว่าแต่ปัญหานี้ไม่ใช่อยู่ที่ทำงานของเราเท่านั้นหรือการเรียนของเราแต่บางครั้งเป็นปัญหาในความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยเช่นเรารู้สึกไม่แฮปปี้กับเพื่อนทิ้งก็ดีกว่ามีปัญหากับคนในครอบครัวบล่อยรู้สึกผิดหวังกับคนอื่นในคริสตจักรรู้สึกมีความคาดว่าความคาดแย่งกันในคนอื่นในคริสตจักรของเรารู้สึกลาออกก็ดีกว่าหรือเป็นคู่สมรสภรรยาหรือสามีก็เบื่อแล้วทิ้งก็ดีกว่าบางครั้งเราจะรู้สึกแบบนี้กับพระเจ้าด้วยอาจจะรู้สึกไม่แฮปปี้กับสถานการณ์ที่พระเจ้ายอมให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่เราต้องเผชิญทำให้เรารู้สึกทำไมเป็นอย่างนี้ทนไม่ไหวจะรู้สึกว่าดีกว่าที่จะทิ้งพระเจ้าไหมดูเหมือนว่าเวลาอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฝากนี้อาจารย์เปาโลเป็นห่วงว่ามีพี่น้องบางคนที่ฟิลิปปีที่เริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเขาก็ยากเกินไปความสัมพันธ์ของเขาก็ยากเกินไปสถานการณ์ในคริสตจักรนั้นก็เริ่มยากเกินไปการติดตามพระเจ้าเริ่มยากเกินไปและอาจารย์เปาโลบอกว่าในบทที่หนึ่งว่าสถานะอีกไม่นานสถานะของเขาก็จะแย่ลงด้วยคิดว่าน่าจะมีหลายคนที่นู่นที่เริ่มรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วน่าจะมีบางคนที่นี่ที่รู้สึกอย่างนั้นด้วยถ้าเรามองถึงตัวเองเลยรู้สึกว่าผิดหวังหรือโกรธกับตัวเองรู้สึกว่าเราล้มเหลวตลอดเรารู้สึกละอายหรืออาจจะเป็นเรื่องที่บ้านของเราเรามีความเครียดที่บ้านหรือความเครียดที่ทำงานความเครียดในการเรียนของเราเรารู้สึกว่าชีวิตของเราก็ยากเกินไปหรืออาจจะมีความเจ็บปวดฝ่ายร่างกายหรือฝ่ายจิตใจก็ได้แล้วอาจจะรู้สึกผิดหวังกับพี่น้องในคริสตจักรด้วยอาจจะรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วเลิกก็ดีกว่าลาออกก็ดีกว่าอยากจะหนีแต่ถ้าเราคิดถึงตัวอย่างของอาจารย์เปาโลตั้งแต่แรกที่เขาเริ่มติดตามพระเยซูมีคนเป็นจำนวนมากที่พยายามเข้าคิว เพื่อจะทรมานและฆ่าอาจารย์เปาโลในช่วงนี้เขาอยู่ในคุกแต่ไม่ใช่เป็นครั้งแรกเท่านั้นหลายครั้งแล้วแย่กว่านั้นมีคริสเตียนบางคนที่อยู่ภายนอกคุกนั้นที่ไม่ชอบอาจารย์เปาโลและคิดว่าดีจะช่วยโอกาสนี้ที่จะทำให้ชีวิตของอาจารย์เปาโลก็แย่ลงในคุกด้วยในขณะที่อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายนี้อาจารย์เปาโลยังรอที่จะรู้ว่าวันไหนที่เขาจะถูกประหารชีวิตสถานการณ์ของเราอาจจะเปรียบเทียบกับสถานการณ์ของอาจารย์เปาโลไม่ค่อยได้และถ้าเรารู้สึกว่าในสถานการณ์ของเราเราทนไม่ไหวดังนั้นอาจารย์เปาโลมีเหตุผลมากกว่าเราที่จะรู้สึกอย่างนั้นแต่ในพระธรรมฟิลิปปีในโดยเฉพาะในบทที่4เราเห็นว่าอาจารย์เปาโลไม่คิดเกี่ยวกับการเลิกกันไม่ลาออกจริงๆอาจารย์เปาโลมีความชื่นชมยินดีถ้าอาจารย์เปาโลมีความสุขมีความชื่นชมยินดีในสถานการณ์แบบนี้ได้ยังไงและเราจะมีความสุขในและมีรู้สึกพอใจในสถานการณ์ของเราได้ยังไงแทนที่จะคิดเกี่ยวกับการเลิกในข้อความสุดท้ายนี้ในพระธรรมฟิลิปปีอาจารย์เปาโลพูดถึงของขวัญที่เขาได้รับจากพี่น้องที่ฟิลิปปีและอาจารย์เปาโลใช้เรื่องนี้ที่จะสอนเราว่าเราจะมีความพอใจและมีความชื่นชมยินดีในสถานการณ์ทุกอย่างในชีวิตของเราได้อย่างไรอาจารย์เปาโลจะสอนเราเกี่ยวกับเคล็ดลับของอาจารย์เปาโลที่จะพอใจในสถานการณ์ทุกอย่างและ2โฟกัสของอาจารย์เปาโลในสถานการณ์ทุกอย่าง3พลังของอาจารย์เปาโลในสถานการณ์ทุกอย่างเคล็ดลับโฟกัสและพลังที่จะช่วยเราอดทนและมีความชื่นชมยินดีในสถานการณ์ทุกอย่างได้ดังนั้นอยากจะเชิญน้องเอมที่จะมาอ่านบทที่4ข้อ10ถึง23และจะเชิญให้ทุกคนที่ยืนขึ้นและจะถวายเกียรติต่อพระวจนะของพระเจ้า
ฟิลิปปีบทที่4ข้อ10ข้อ23ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าในที่สุดท่านทั้งหลายก็หวนกลับมาคิดถึงข้าพเจ้าอีกความจริงท่านยังคิดถึงข้าพเจ้าอยู่แต่ยังหาโอกาสไม่ได้ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสนเพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนรู้จักความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณีข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยากความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนแล้วข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามก็ยังเป็นความกรุณาของท่านที่มีส่วนในความยากลำบากของข้าพเจ้าและพวกท่านชาวฟิลิปปีก็รู้แล้วว่าเมื่อข้าพเจ้าออกจากแคว้นมาซิโดเนียในช่วงเริ่มแรกของการประกาศข่าวประเสริฐนั้นไม่มีคริสตจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายนอกจากท่านพวกเดียวแม้แต่เมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเทสโลนิกาพวกท่านก็ส่งของไปช่วยข้าพเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ใช่ข้าพเจ้าจะเสาะหาของกำนันแต่ข้าพเจ้าเสาะหาผลกำไรในบัญชีของพวกท่านให้ทวีมากยิ่งขึ้นข้าพเจ้าได้รับทุกอย่างครบถ้วนและมีเหลือเฟือข้าพเจ้ามีเต็มบริบูรณ์เพราะได้รับของฝากของท่านทั้งหลายจากเอปาโฟดิทัสสิ่งเหล่านั้นเป็นของถวายที่หอมหวานและเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าโปรดรับและพอพระทัยและพระเจ้าของข้าพเจ้าและจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าพระบิดาของเราสืบๆไปเป็นนิจอาเมนข้าพเจ้าขอฝากคำทักทายมายังธรรมิกชนทุกคนในพระเยซูคริสต์พี่น้องทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันกับข้าพเจ้าก็ฝากคำทักทายมายังท่านพวกธรรมิกชนทั้งหมดฝากคำทักทายมายังท่านทั้งหลายด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคนที่อยู่ในพระราชสำนักของจักรพรรดิซีซาร์ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระเจ้าของเราจงดำรงอยู่กับจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเถิด
ให้เราร่วมใจอธิษฐาน ค่ะพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์เราขอบพระเจ้าที่พระเจ้าที่ฝากพระวจนะของพระองค์ไว้กับเราเป็นพระเจ้าที่รู้จักสถานการณ์ทุกคนในห้องนี้ในวันนี้พระเจ้ารู้อะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ละคนพระเจ้ารู้อะไรที่เกิดขึ้นในใจของแต่ละคนของเราพระเจ้ารู้ว่าเราต้องฟังเสียงของพระองค์ในวันนี้เพื่อจะรู้ว่าจะดำเนินชีวิตของเราได้ยังไงในการเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเพื่อเป็นชีวิตที่หล่อหลอมด้วยข่าวประเสริฐพระขอพระเจ้าจะเป็นครูของเราในวันนี้และให้เรามีใจและชีวิตที่พร้อมที่จะตอบสนองอย่างที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเพื่อให้พระสิริของพระเจ้าจะได้การสรรเสริญมากขึ้นในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญนั่งครับ สิ่งแรกที่เราเห็นในบทเหล่านี้ในข้อเหล่านี้ข้อ10ถึง13คือเคล็ดลับของอาจารย์เปาโลที่จะพอใจในสถานการณ์ทุกอย่างในข้อ10เราเห็นว่าอาจารย์เปาโลไม่ใช่อดทนเท่านั้นแต่จริงๆอาจารย์เปาโลมีความสุขมากเขาบอกว่าข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งแล้วทำไมอาจารย์เปาโลมีความสุขแบบนี้ชีวิตในเรือนจำของโรมันก็ยากมากนักโทษไม่ได้รับอาหารจากทหารคู่คุมเขาเขาต้องมีเพื่อนหรือครอบครัวที่อยู่ภายนอกที่จะช่วยถวายเงินหรือจะจัดหาให้ทุกสิ่งที่เขาต้องการถ้าไม่มีเพื่อนถ้าไม่มีครอบครัวก็จะตายแน่นอนดังนั้นเวลาเอพาฟราไดสมาเพื่อจะเฝ้าอาจารย์เปาโลมาจากเอฟซัสฟิลิปปีเขานำของขวัญเป็นเงินจากพี่น้องที่ฟิลิปปีเป็นของขวัญที่เหลือเฟือดีดังนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอาจารย์เปาโลมีความสุขยิ่งเพราะความสุขยิ่งเพราะว่าในสถานการณ์ขัดสนเงินถวายจากพี่น้องที่ฟิลิปปีรักษาปัญหานั้นแล้วแต่อาจารย์เปาโลรีบไปอธิบายว่าความชื่นชมยินดีของอาจารย์เปาโลไม่อยู่ที่ของขวัญ นั้นจริงๆเขาอธิบายในข้อ11ถึง12ว่าความชื่นชมยินดีของอาจารย์เปาโลไม่อยู่ที่สถานะของเขาแม้ว่าความอิ่มท้องหรือความอดอยากไม่ว่ามีความขาดแคลนหรือมีเหลือเฟืออันนี้หมายถึงว่าก่อนที่อาจารย์เปาโลรับของขวัญ นั้นหรือแม้ว่าอาจารย์เปาโลรับของขวัญ นั้นหรือเปล่าอาจารย์เปาโลมีความสุขแล้วแต่เพราะอะไรเพราะในข้อ12เขารู้จักเคล็ดลับที่จะพอใจในสถานการณ์ทุกอย่างสิ่งที่น่าสนใจคืออาจารย์เปาโลบอกว่าเป็นเคล็ดลับที่เขาต้องเรียนรู้เป็นเคล็ดลับที่เขาเรียนรู้แต่อาจารย์เปาโลเรียนรู้เคล็ดลับนี้ได้ยังไงในข้อ12โดยการเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยากอาจารย์เปาโลเข้าใจว่าพระเจ้าใช้สถานการณ์ทุกอย่างในชีวิตของเราเป็นห้องเรียนที่จะสอนเราเกี่ยวกับเคล็ดลับนี้แต่เคล็ดลับนี้คืออะไรมีเคล็ดลับในข้อ13ข้าพระเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพระเจ้าพี่น้องเคยมีหลายคนที่ชอบข้อความนี้ท่องจำ I can do anything through Jesus Christ who strengthens me มันว่าถ้าเราไว้ใจในพระเยซูเราจะทำทุกสิ่งได้เดินบนน้ำก็ได้รักษาโรคก็ได้เราจะปิ่นเหมือนซูเปอร์แมนก็ได้แต่ขอโทษอันนี้ไม่ใช่ความหมายของข้อความนี้ครับอาจารย์เปาโลบอกว่าเขาเรียนรู้ในสถานการณ์ทุกอย่างว่ากำลังที่เขาต้องการเพื่อจะอดทนและจะมีความชื่นชมยินดีในสถานการณ์นั้นไม่อยู่ที่ตัวเองไม่อยู่ที่คนอื่นจะเป็นกำลังที่เราหาในแด่พระเยซูโดยความเชื่อในพระองค์เท่านั้นพี่น้องครับที่นี่อาจารย์เปาโลให้เรามีมุมมองใหม่เกี่ยวกับชีวิตของเราในสถานการณ์ทุกอย่างเราจะเห็นสถานการณ์ทุกอย่างเป็นเหมือนห้องเรียนที่พระเจ้าใช้ในการสอนเราทุกสิ่งที่เราสอนเราว่าทุกสิ่งที่เราต้องการเราจะหาได้ในพระเยซูในทุกสถานการณ์ เป็นการมอบหมายใหม่ที่มาจากพระเจ้าเป็นโอกาสใหม่ที่มาจากพระเจ้าเพื่อจะเรียนรู้ที่จะไหว้ใจพระเยซูและจะถวายเกียรติต่อพระองค์ในสถานการณ์นั้นพี่น้องครับในวันนี้พระเจ้าจัดเตรียมห้องเรียนแบบไหนสำหรับเราบางครั้งเราไม่ค่อยชอบห้องเรียนที่พระเจ้าจัดไว้ให้เราดังนั้นก่อนที่เราเรียนบทเรียนนั้นเราเลิกแล้วแต่ไม่เป็นไรหมายถึงว่าพระเจ้าต้องจัดห้องเรียนอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เราเรียนได้เพราะพระเจ้ารักเราและอยากจะพระเจ้ารู้ว่าเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างไม่ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบแต่เราต้องระลึกถึงว่าพระเจ้ารักเราขนาดไหนเวลาเราระลึกถึงว่าพระเยซูรักเราพอที่จะตายเพื่อเราเพื่อให้เราจะรู้ความสุขที่แท้จริงเวลาเราระลึกถึงว่าเราไว้ใจพระเยซูในสถานการณ์ทุกอย่างได้เพราะเป็นพระองค์ที่ประทานกำลังแก่เราถ้าเป็นอย่างนั้นเหมือนอาจารย์เปาโลเราขอบคุณพระเจ้าในสถานการณ์ทุกอย่างและเรียนรู้ที่จะไหว้ใจพระองค์ในห้องเรียนนั้นรู้ว่าเป็นพระเยซูที่จะประทานกำลังที่เราต้องการในสถานการณ์นั้นกำลังนั้นอยู่ในพระองค์นี่เป็นเคล็ดลับของอาจารย์เปาโลไม่ใช่เคล็ดลับที่จะทำให้ปัญหาหายไปแล้วเราจะทำให้ชีวิตของเขาก็ง่ายขึ้นไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่แปลว่าเป็นพระเจ้าสอนเราที่เราไหว้ใจในกำลังของพระองค์เพื่อจะอดทนและจะมีความพอใจและความชื่นชมยินดีในสถานการณ์ทุกอย่างได้ข้าพระเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพระเจ้าในข้อ14ถึง18อาจารย์เปาโลให้เราเห็นว่าเคล็ดลับนี้จะเปลี่ยนแปลงจุดโฟกัสของอาจารย์เปาโลในสถานการณ์ทุกอย่างได้เราเห็นความจริงนี้ในข้อ17ข้อ17ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าสอหาคงกำนันแต่ข้าพเจ้าสอหาผลกำไรในบัญชีของพวกท่านให้ทวีมากขึ้นอาจารย์เปาโลพูดถึงอะไรในข้อ14อาจารย์เปาโลยังพูดถึงของขวัญที่เขาส่งให้กับอาจารย์เปาโลซึ่งอาจารย์เปาโลบอกว่าเป็นความกรุณาของพี่น้องที่ฟิลิปปีที่มีส่วนในความยากลำบากของอาจารย์เปาโลแต่มากกว่านั้นในข้อ15และ16อาจารย์เปาโลขอบคุณพระเจ้าว่าตั้งแต่แรกเป็นพี่น้องที่ฟิลิปปีเป็นเพื่อนร่วมงานกับอาจารย์เปาโลในข่าวประเสริฐโดยการส่งเงินและส่งคนเพื่อจะสนับสนุนอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลก็ดีใจมากที่จะรับของขวัญนั้นจากพี่น้องที่ฟิลิปปีแต่อีกครั้งหนึ่งอาจารย์เปาโลรีบไปอธิบายว่าความชื่นชมยินดีของอาจารย์เปาโลไม่อยู่ที่ของขวัญนั้นข้อ17อาจารย์เปาโลมีความสุขไม่เพราะเขาสอหาของกำนันหรือเงินในบัญชีของอาจารย์เปาโลทีนี้เราเห็นโฟกัสของอาจารย์เปาโลเป็นโฟกัสที่หล่อหลอมด้วยข่าวประเสริฐเหมือนพระเยซูโฟกัสของอาจารย์เปาโลไม่อยู่ที่ประโยชน์ส่วนตัวของเขาแต่อยู่ที่ประโยชน์ของคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในบัญชีของอาจารย์เปาโลแต่สนใจสิ่งที่อยู่ในบัญชีของพี่น้องที่ฟิลิปปีนี่เป็นครั้งที่สามที่ในพระธรรมฟิลิปปีที่อาจารย์เปาโลใช้คำศัพท์การบัญชีที่จะพูดถึงการได้รับกำไรที่แท้จริงในบทที่หนึ่งอาจารย์เปาโลบอกว่าแม้ว่าเขาอยู่หรือตายก็ได้กำไรของอาจารย์เปาโลคือการรู้จักพระเยซูและช่วยคนอื่นมารู้จักพระองค์ด้วยในการเผชิญความตายโฟกัสของอาจารย์เปาโลอยู่โฟกัสของความชื่นชมยินดีของอาจารย์เปาโลอยู่ที่พระเยซูคริสต์และประโยชน์ของคนอื่นในครั้งหนึ่งในบทที่สามอาจารย์เปาโลใช้คำศัพท์การบัญชีในการบอกว่าก่อนที่อาจารย์เปาโลรู้จักพระเยซูเขานับว่าความสำเร็จส่วนตัวหรือการกระทำส่วนตัวของอาจารย์เปาโลเป็นกำไรที่เขาโอ้อวดได้นั่นคือโฟกัสของอาจารย์เปาโลอยู่ที่ตัวเองแต่หลังที่อาจารย์เปาโลพบกับพระเยซูอะไรที่เคยเป็นกำไรของอาจารย์เปาโลเขากลับนับว่า สิ่งนั้นเป็นการขาดทุนแล้วเป็นเหมือนเศษขยะที่ไม่มีค่าถ้าเปรียบเทียบกับคุณค่าอันสูงยิ่งของการรู้จักพระเยซูอาจารย์เปาโลเข้าใจว่าเวลาโฟกัสของเราอยู่ในตัวเองชีวิตของเราก็ไม่มีค่าแล้วไม่มีความชื่นชมยินดีแต่กำไรที่แท้จริงคือเวลาโฟกัสของเราอยู่ที่การรู้จักพระเยซูการไหว้ใจพระเยซูการเป็นที่พอพระทัยพระเยซูไม่เพราะเป็นหน้าที่ของเราแต่เพราะเป็นความปรารถนาของเราดังนั้นในโคสบทที่4เวลาอาจารย์เปาโลรับของขวัญ นั้นจากพี่น้องที่ฟิลิปปีโฟกัสของอาจารย์เปาโลไม่อยู่ที่สิ่งที่เขาได้รับแต่ความชื่นชมยินดีของอาจารย์เปาโลอยู่ที่ผลกำไรที่ทวีขึ้นในบัญชีของพี่น้องที่ฟิลิปปีเขาบอกว่าในข้อ17ข้าพเจ้าเสาะหาผลกำไรในบัญชีของพวกท่านให้ทวีมากขึ้นผลกำไรที่อาจารย์เปาโลพูดถึงคืออะไรเป็นความชื่นชมยินดีในการรู้จักพระเยซูความชื่นชมยินดีในการถวายเกียรติต่อพระเจ้าความชื่นชมยินดีในการอยู่เพื่อประโยชน์ของคนอื่นให้ช่วยคนอื่นมารู้จักพระเยซูและรู้จักพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นความชื่นชมยินดีในการมีส่วนร่วมกับพระเยซูในมิชชั่นของพระองค์ความชื่นชมยินดีที่อาจารย์เปาโลอธิบายในข้อ18ว่าเป็นของถวายที่หอมหวานเป็นเครื่องบูชาที่พอพระทัยพระเจ้านี่คือชีวิตที่ไม่มองถึงสิ่งตัวเองและสิ่งที่เราจะได้รับจะเป็นชีวิตที่มองถึงการเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าโดยเฉพาะในการรับใช้คนอื่นแค่เพียงเพราะเรารักพระเจ้านี่เป็นกำไรที่แท้จริงมีวันหนึ่งในชีวิตของผมที่ผมลืมไม่ได้เวลาผมอายุ11ขวบเท่านั้นเป็นวันกีฬาสีของเราและแม่มาหาผมที่สนามกีฬานั้นแล้วแม่มาหาผมจริงๆผมตกใจมากเพราะไม่คิดว่าแม่จะมาเยี่ยมเราในวันเยี่ยมผมในวันนั้นแต่แม่มาได้หาผมและเอาขนมเค้กเป็นแอปเปิ้ลพายด้วยเป็นชิ้นหนึ่งแอปเปิ้ลพายในช่วงนั้นครอบครัวของเราไม่มีเงินเยอะแต่ผมรู้ว่าชีวิตของแม่ยากมากในช่วงนั้นแม่ก็ยุ่งมากแต่ในวันนั้นแม่ขับรถไกลจากบ้านไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมเค้กชิ้นหนึ่งแอปเปิ้ลพายและหลังจากนั้นเขาขับรถไปหาผมที่สนามกีฬาและเขาเดินไปเดินมาหลายรอบจนกระทั่งเขาหาผมที่สนามกีฬานั้นเพื่อให้แม่จะให้ขนมเค้กว้าวผมจำได้ว่าในวันนั้นเวลาผมเห็นแม่และเห็นขนมเค้กที่มาแม่มาให้ผมอยากร้องไห้ไม่เพราะผมไม่ชอบขนมเค้กไม่แต่เพราะขนมเค้กชิ้นนั้นแสดงว่าแม่ผมรักผมมากแค่ไหนจริงๆในวันนั้นผมจำได้ว่าผมไม่อยากกินขนมเค้กนั้นเพราะรู้สึกว่ามันพิเศษเกินไปมันที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมความชื่นชมยินดีของผมไม่อยู่ที่ขนมเค้กชิ้นนั้นแต่ความชื่นชมยินดีอยู่ที่สิ่งที่ขนมเค้กนั้นแสดงเกี่ยวกับผู้ให้คุณแม่ความรักของคุณแม่และความชื่นชมยินดีของอาจารย์เปาโลไม่อยู่ที่ของขวัญนั้นที่เขาได้รับจากพี่น้องที่ฟิลิปปีแต่ความชื่นชมยินดีของอาจารย์เปาโลอยู่ที่สิ่งที่ของขวัญนั้นแสดงเกี่ยวกับผู้ให้พี่น้องที่ฟิลิปปีของขวัญนั้นให้อาจารย์เปาโลเห็นว่ามีพี่น้องที่ฟิลิปปีที่ยังไม่อยู่เพื่อตัวเองแต่อยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์แม้ว่าเขาอยู่ในความยากลำบากในช่วงนั้นยังมีคนในคริสตจักรนั้นที่ถวายเงินเพื่อจะสนับสนุนอาจารย์เปาโลและส่งคนที่จะไปช่วยอาจารย์เปาโลเฝ้าอาจารย์เปาโลเพื่อให้คนอื่นมารู้จักพระเยซูมากขึ้นความชื่นชมยินดีของอาจารย์เปาโลไม่อยู่ที่การได้รับเงินความชื่นชมของอาจารย์ความชื่นชมยินดีของอาจารย์เปาโลอยู่ที่การให้คนอื่น มารู้จักพระเยซูได้อยู่เพื่อพระสิริของพระองค์ซึ่งเขาเห็นแล้วในชีวิตของพี่น้องที่ฟิลิปปีได้เป็นความชื่นชมยินดีของชีวิตที่หล่อหลอมด้วยข่าวประเสริฐพี่น้องเราจะรู้สึกดีใจมากสำหรับอาจารย์เปาโลและดีใจมากสำหรับพี่น้องที่ฟิลิปปีด้วยที่เขามีความชื่นชมยินดีในสถานะของเขาแต่จะช่วยเราในสถานะของเราได้ยังไงเรารู้แล้วว่าเราต้องอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์เรารู้แล้วว่าเราต้องอยู่เพื่อจะรับใช้ประโยชน์ของคนอื่นแต่ในเวลานั้นชีวิตของเรารู้สึกยากมากและยากเกินไปและเราเป็นห่วงว่าทนไม่ไหวแล้วอาจารย์เปาโลมีความชื่นชมยินดีแบบนั้นในขณะที่เขาเผชิญความตายได้อย่างไรและเราจะมีความชื่นชมยินดีและความพอใจอย่างนั้นในสถานการณ์ของเราได้อย่างไรพลังนั้นคืออะไรที่ทำให้เป็นไปได้ในข้อความนี้อาจารย์เปาโลให้เราระลึกถึงว่าพลังของอาจารย์เปาโลในสถานการณ์ทุกอย่างคืออะไรเป็นพลังที่อยู่ภายหลังเคล็ดลับของอาจารย์เปาโลเป็นพลังที่อยู่ภายหลังโฟกัสของอาจารย์เปาโลเป็นพลังที่อยู่ภายหลังชีวิตที่ล้อล้อมด้วยข่าวประเสริฐอาจารย์เปาโลบอกแล้วว่าในข้อ13ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งในข้อ19อาจารย์เปาโลบอกว่าพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากศัพท์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลมีความมั่นใจว่าพลังที่อาจารย์เปาโลมีในการเผชิญสถานการณ์ทุกอย่างในชีวิตของเขาเป็นพลังที่จะช่วยพี่น้องที่ฟิลิปปีในการเผชิญสถานะของเขาด้วยแต่อาจารย์เปาโลมีความมั่นใจแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์เปาโลรู้ว่าพี่น้องที่ฟิลิปปีไว้ใจในพระเยซูเหมือนกันในโลกของอาจารย์เปาโลมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าสโตอิกก็ได้และกลุ่มนี้เข้าใจว่าโลกนี้ก็เต็มไปด้วยความยากลำบากได้เหมือนอาจารย์เปาโลเขาสอนว่าเกี่ยวกับเข้าสอนเกี่ยวกับการอดทนในความยากลำบากในโลกนี้ได้เหมือนศาสนาพุทธเข้าสอนว่าเราต้องไปหาคำตอบสำหรับความทุกข์ของเราในตัวเองในความสามารถของตัวเองและการกระทำของตัวเองต้องหาหนทางนั้นที่อยู่ภายในเพื่อจะหนีจากอยู่ได้การครอบครองในสถานะของเราพลังนั้นอยู่ในตัวเองดังนั้นสิ่งเดียวที่เราต้องทำคือพยายามมากยิ่งขึ้นต้องมีศรัทธาในตัวเองและต้องสร้างพลังอึดฮึดสู้ในพระธรรมฟิลิปปีอาจารย์เปาโลบอกว่าที่นะครับทางนั้นจะไม่เวิร์กเพราะอะไรเพราะว่าโฟกัสนั้นยังอยู่ที่ตัวเองถ้าเราอึดฮึดสู้และเรารู้สึกว่าเราชัยชนะเราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยว้าว pretty good จริงๆดีกว่าคนอื่นว้าวจริงๆเราน่าจะสำคัญกว่าคนอื่นด้วยเรารับพระพรมากกว่าคนอื่นจริงๆเรารู้สึกว่าเราโอ้ได้ดูถูกคนอื่นได้แต่สุดท้ายอันนี้ไม่ใช่เป็นความชื่นชมยินดีที่แท้จริงหรือถ้าเราพยายามอึดฮึดสู้ทางนั้นแต่ล้มเหลวซึ่งจะเกิดขึ้นทุกครั้งจริงๆแต่นั้นเราไม่มีความชื่นชมยินดีแต่จะเริ่มรู้สึกละอายรู้สึกผิดหวังกับตัวเองแต่ทั้งกลุ่มนั้นที่โอรู้สึกว่าเขาโออดได้หรือกลุ่มนั้นที่รู้สึกว่าเขารู้สึกละอายและผิดหวังในตัวเองเขามีปัญหาเดียวกันคือทั้งสองมองถึงตัวเองแสวงหาคำตอบและพลังและความชื่นชมยินดีในตัวเองในสถานการณ์ของเขาเองแต่ไม่ใช่โดยการมองถึงแต่พระเยซูแต่ในพระธรรมฟิลิปปีอาจารย์เปาโลให้เรียกให้เรามองถึงพระเยซูบทที่สองให้เรามองถึงพระเยซูเพื่อให้เรามีทัศนคติเหมือนพระเยซูที่พระองค์มีที่ไม้กางเขนนั้น บทที่3ไม่มองถึงตัวเองและความสามารถของเราซึ่งเป็นเศษขยะได้มองถึงพระเยซูเพื่อจะรู้จักพระเยซูมากขึ้นและมากขึ้นและจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นในสถานทุกอย่างหรือบทที่4เพื่อจะให้คำอธิษฐานของเราและความคิดของเราล้อมล้อมด้วยพระเยซูและข่าวประเสริฐนั้นเพื่อให้เราจะใคร่ควรสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่น่าสรรเสริญสิ่งที่สิ่งใดที่ยอดเยี่ยมสิ่งใดที่น่ายกย่องอันนี้คือไม่มองถึงสิ่งที่อยู่ในตัวเราเองแต่เป็นการมองถึงทุกสิ่งที่เรามีแล้วในพระเยซูพระเยซูอาจารย์เปาโลรู้ว่าเขาฮึดสู้ไม่ได้เพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาใช้ในตัวเองมีแต่เศษขยะเท่านั้นแต่อาจารย์เปาโลรู้ถึงคนหนึ่งคนเดียวที่เผชิญสถานการณ์ทุกอย่างได้ด้วยความชื่นชมยินดีที่แท้จริงอาจารย์เปาโลรู้จักพระเยซูพระเยซูเผชิญความทุกข์ที่แย่กว่าที่เราเคยเผชิญในโลกนี้ความทุกข์ที่แย่กว่าความทุกข์ของอาจารย์เปาโลความทุกข์ที่พระเยซูไม่ทรงควรที่จะเผชิญแต่เป็นความทุกข์ที่พระเยซูเลือกที่จะเผชิญแทนเราหรือเพื่อเราความทุกข์ที่แย่กว่าที่เราเคยเผชิญได้แต่ในความทุกข์ของพระเยซูโฟกัสของพระเยซูไม่อยู่ที่พระองค์เองแต่อยู่ที่พระบิดาและอยู่ที่เราด้วยจริงๆในพระธรรมฮีบรูเราอ่านว่าพระองค์ทรงทนรับการแข็งและไม่ใส่พระทัยในความอัปยศของไม้กางเขนเพราะเห็นแก่ความชื่นชมยินดีที่อยู่เบื้องหน้าอันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าการเข็นนั้นเป็นง่ายมากสำหรับพระเยซูที่ไม้กางเขนนั้นพระเยซูเผชิญความทุกข์การปฏิเสธการทรมานและการพิพากษาเกินที่เราจินตนาการได้ที่ไม้กางเขนนั้นพระเยซูร้องทูลโดพระเจ้าว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทำไมทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เพื่อให้ไม่ต้องมีสักวันหนึ่งในชีวิตของเราที่เราต้องรอร้องถึงพระเจ้าอย่างนั้นพระเยซูเลือกที่จะเผชิญความทุกข์ยากแบบนี้และการปฏิเสธและการพิพากษาเพื่อให้สำหรับเราไม่ต้องมีสักวันหนึ่งที่เราต้องเผชิญการปฏิเสธหรือความเจ็บปวดหรือความทรมานหรือการพิพากษาของพระเจ้าอย่างนั้นและในสถานการณ์ที่แย่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกนี้พระเยซูไม่ได้เลิกไม่ลาออกได้ยอมตายเพื่อให้เรามีความชื่นชมยินดีที่แท้จริงและพลังนั้นที่เราเห็นในพระเยซูเป็นพลังที่อาจารย์เปาโลรู้จักเป็นพลังที่อาจารย์เปาโลใช้ในชีวิตของอาจารย์เปาโลไม่ใช่เป็นตัวอย่างเท่านั้นแต่พลังนี้ชีวิตนี้ของพระเยซูเป็นชีวิตของอาจารย์เปาโลดังนั้นอาจารย์เปาโลไม่ยิ้มต่อภัยเท่านั้นไม่ยิ้มดอกคุกเท่านั้นแต่พระเยซูยิ้มดอกความใดได้ด้วยเพราะเขาไว้ใจในพระเยซูอันนี้เป็นความลับของอาจารย์เปาโลเป็นโฟกัสของอาจารย์เปาโลเป็นพลังของอาจารย์เปาโลที่ทำให้อาจารย์เปาโลมีความชื่นชมยินดีในสถานการณ์ทุกอย่างได้ความเชื่อในพระเยซูอันนี้เป็นพลังแห่งชีวิตที่ล้อหลงด้วยข่าวประเสริฐพี่น้องครับอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฝากนี้พระธรรมฟิลิปปีเพื่อให้พี่น้องที่ฟิลิปปีจะมีความชื่นชมยินดีที่แท้จริงในสถานการณ์ทุกอย่างโดยเฉพาะในการเผชิญความทุกข์ยากลำบากสถานการณ์ทุกอย่างที่เรามีในชีวิตของเราเป็นห้องเรียนจากพระเจ้าในวันนี้พระเจ้าจัดเตรียมห้องเรียนแบบไหนสำหรับเราเราอาจจะอยู่ในห้องเรียนที่เราชอบหรืออาจจะอยู่ในห้องเรียนที่เราไม่ค่อยชอบเป็นห้องเรียนที่ยากมากได้รู้สึกว่าไม่มีวันสิ้นสุดด้วยได้บทเรียนที่พระเจ้าอยากจะให้เราเรียนรู้ในห้องเรียนนั้นเป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับความชื่นชมยินดีในสถานการณ์ทุกอย่างเราเผชิญได้ทุกอย่าง ดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังของเราวันนี้เราไหว้ใจในพระเยซูเป็นพลังของเราไหมเราไหว้ใจพระเยซูเป็นชีวิตของเราไหมวันนี้พระเยซูขอให้เราในสถานการณ์ของเราทุกอย่างในห้องเรียนของเราทุกอย่างที่จะไหว้ใจในพระเยซูไม่ใช่โดยการมองถึงตัวเองและสถานการณ์ของเราแต่มองถึงพระเยซูแต่อยู่เพื่อพระสิริของพระองค์ในการสวยหาประโยชน์ของคนอื่นเพื่อให้คนอื่นจะมารู้จักพระองค์ด้วยเพราะนี่เป็นความชื่นชมยินดีที่แท้จริงเป็นชีวิตที่ล่อหลงด้วยข่าวประเสริฐให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้ารักเราและแสดงความรักของพระองค์ต่อเราอย่างยิ่งในพระเยซูขอช่วยให้เรามองถึงพระเยซูในสถานการณ์ของเราแต่ละคนพระเจ้ารู้ว่าเราต้องเผชิญอะไรในชีวิตของเราในสัปดาห์นี้และในวันนี้พระเจ้ารู้ว่ามีใครในห้องนี้ที่รู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วขอช่วยให้เรามองถึงพระเยซูเห็นว่าพลังที่เราต้องการสำหรับชีวิตของเรากำลังที่เราต้องการในสถานการณ์ของเราอยู่ในพระองค์แล้วถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ดีมากในช่วงนี้และรู้สึกว่าไม่ยากก็ช่วยให้เราคิดถึงไม่ใช่สถานการณ์ของเราเท่านั้นแต่สถานการณ์ของคนอื่นในชุมชนนี้เพื่อให้พระเจ้าจะใช้เราในการช่วยสิ่งกันและกันในการเสริมสร้างสิ่งกันและกันจะช่วยให้เราช่วยระลึกถึงว่าพลังของเราอยู่ที่ไหนกำลังของเราอยู่ที่พระเยซูเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระสัญญาของพระองค์นี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน